Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Tas, kā mēs iegūstam un izmantojam enerģiju, rada būtisku ietekmi uz klimatu un vidi. Tāpēc Eiropas Savienības politikas mērķu vidū ir būtiski samazināt siltumnīcgāzu emisijas. Bet tas ir izaicinošs uzdevums zinātniekiem, kā radīt vidē draudzīgu enerģiju un ko darīt ar oglekļa dioksīdu, kam atmosfērā būtu jānonāk arvien mazākos apjomos. Šādi pētījumi ir arī Latvijas zinātnieku interešu lokā un par to, cik tad lasām ar pētījumiem par iespējām izmantot oglekļa dioksīdu jau kā izejvielu runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam parunāsim par to, kā plastmasu šeit pat izmanto dārza mēbeļu ražošanā. Aptuveni 15 tūkstoši plastmasas pudeļu vāciņu tiek izstrādāti vienā dārza krēslā. Tā ir aprēķinājis Jānis Kravals, kurš nesen nodibinājis savu uzņēmumu, kurā no šādreiz lietota plastmasas materiāla viņš gatavo mēbeles. Par šo ražošanas procesu Jāni iztaujāja mana kolēģe Zane Lāci.
Man bija galvenais tas, ka es varu piedāvāt cilvēkiem kaut ko no sevis, un tajā pašā laikā es varu radīt situāciju, kad dabā tas nāk arī par labu.
Jānis Kravals tikai šīs vasaras beigās, kad dārza mēbeļu sezona jau tuvojas izskaņai, sāka ražot plastmasas krēslus un ķeblīšus. Pagaidām par peļņu viņš nerunā. Darbojas viens savā piemājas garažā, bet domā, ka nākotnē varētu uzlabot un izvērst savu ražošanu plašumā.
Viena diena uzgājot YouTube uz video klipa, kur Nīderlandē jaunieši kaut ko līdzīgu tam veidot, teiksim tā. Viņi paši izgatavo iekārtas un arī motivē cilvēkus to pašu darīt, ko viņi. Es tajā video klipā iedvesmu dabūju diezgan lielu, un tad es sāku ļoti intensīvi meklēt informāciju. Tas bija internetā, YouTube pārsvarā video klipa formātā. Un tad varēja redzēt, kā tas viss izskatās, saprast tos plasmas veidus, kā viņi precīzi tiek pārstrādāti. Viena no tām lietām, kas man bija iekritusi uzreiz prātā, kad man no pašas bērnības ir bijis vienmēr aizrautīgi kaut ko konstruēt un būvēt. Es ar lielu aizrautību to vienmēr darīju. Un tad, kad es ieraudzīju tajā Nīderlandē tos video, kur puiši arī jauni, taisa tās pašas savas tās iekārtas, viņas bija nelielas iekārtas, bet paši viņi viņas taisīja. Es sapratu, ka es arī varu uztaisīt tādas. Man principā ir tā, ka viss, ko es šobrīd daru, ir tāds liels pārbaudījums dzīvē. Jo es katru soli, ko es daru nākamo, man jaunas zināšanas un visu laiku attīstībā es.
Vai jūs varat pastāstīt, kā jūs to plastmasu pārstrādājat?
Es varēju plastmasu konkrēt vienu veidu iepirkt. Un to vienu veidu es pārstrādāju ar iekārtu. Plasmas es pārstrādāju ar pašu taisītu veidotu iekārtu. Process ir diezgan ekoloģiski tādā ziņā, ka plasmas netiek dedzināta, jo plasmasā izdalās kaitīgās vielas, līdz ko viņa dedzina. Bet tajā pārkausēšanas procesā viņa tiek uzkarsēta uz 220 grādiem. Tekšanas process vēl nesākās, bet process pārkausēšanas var notikt, kad viņa paliek šķidrā veidā, un šķidrā veidā viņu var iepildīt metāla vēģņos. Šobrīd mums ir standarta vēģnes, kas ir vienkārši taisna dēļ. Ar to mēs arī sākām, bet attīstoties būs arī dažāda cita kā forma, teiksim, lai var uztaisīt dizainu, kas izskatītos acī tīkamā.
Tad, kad es Jāni zvanīju jums un uzrunāju šai intervijai, es jautāju, vai var aiziet uz jūsu ražotni un cik jūs tur cilvēki esat, un jūs teicāt, ne, es to pagaidām viens pats daru un es to daru garažā. Tad jautājums, vai tomēr tā plastmasa kūst garažā, vai jūs tur neselpojaties kādas kaitīgas tās izdales materiāls no plastmasas?
Kā jūs iepriekš minēju, kad plastmasa nedeg, viņai neizlās nekādi kaitīgie tie izmeši.
Bet jūs vienkārši izkausējat, tā kā mājasaimniecis cukuru uz pannas, ka viņš paliek kūstoši, tad var veidot cukurgailīšu.
Kaut kas līdzīgs, bet tajā iekārtā tas viss kušanas process notiek iekšpusēji. Ir tvertne, kurā ieber iekšā sasmalcināts tos pudeļu korķus, viņi smalcināti tādās pārsliņās mazās. Un galā nāk šķidrā veidā plasmas ārā, un galā tiek pievienots tas metāla vēnis, un līdz ko metāla vēnis piepildās, tad var ņemt ārā.
tas izējmateriāls, vai tie ir, vai jūs braucat kaut kur uz kādiem atkritumu savākšanas punktiem, un vai tie tikai plasmas pudeļu korķi un vāciņi, vai arī citi plasmas atkritumi?
Pirms es atvēru uzņēmumu, es meklēju, kur vispār Latvijā ir iespējams kā iegādāties plasmas sasmalcinātā veidā un attīrītā veidā.
Un
tad es atradu uzņēmumu, varbūt nesaukšu uzņēmumu konkrēti, bet uzņēmums nodarbojās ar plasmas pudeļu pārstrādi.
Šeit Latvijā?
Šeit Latvijā, jā. Un tie plasmas pudeļu korķi, viņiem ir kā blakus produkts. No viņiem es iegādājos tos korķus, viņi jau ir nomazgāti, sasmalcināti, tā kā jau gatavi izejvielu.
Interneta vietnē Facebook var aplūkot Jāņa Kravaļa darinājumus. Tie ir tumši pelēki atpūtas krēsli, kas pirmajā mirklī atgādina koka mēbeles. Tie top no vairākiem tūkstošiem krāsainu plastmasas gabaliņu. Turpat var arī izlasīt informāciju, ka šobrīd jūrās no peldošiem atkritumiem visvairāk ir tieši plastmasas pudeļu, korķi un vāciņi.
Nu, ar plasmas ir tā, ka viņš ir lokanāks nedaudz kā koks. Un tādēļ mēblēm arī ir nedaudz savādāk jāpieiet, tā uzbūve jāteis ir stingrāk, tā varētu teikt, kā kokam ir. Jābūt konstrukcijai uztaisītai tā, lai tā lokanība pazustu.
Vai jūs esat parēķinājis, cik daudz plastmasas pudeļu vāciņi aiziet, piemēram, vienam dārza krēslam?
Divvietīgam krēslam, kas mums šobrīd bija piedāvājumā un vēl ir piedāvājumā, aizgāja aptuveni 15 tūkstoši pudeļu korķi.
Un cik ilgs ir process no tiem vāciņiem, kuriem, es saprotu, ir tādi sabersti tādās sīkās pārsliņās, kā jūs teicāt, līdz gatavam krēslam? Cik ilgā laikā top tā mēbele konkrētā?
Tas pats divvietīgais solis ir pati kausēšana aizdem aptuveni 3 stundas līdz 3 stundām. Tālāk ir detaļu garināšana, urpšana, zāģēšana, nu viss, kas ir saistīts principā ar koku mēbeļu ražošanu. Un tālāk ir saskrūvēt viņus kopā un ir gatavs.
Vai cilvēki, kas no jums pērk, kādas ir tās viņu atsauksmes un kas viņiem ir būtiskais, ka viņi pērk šādas mēbeles no jums?
Vispār man tā grūti šobrīd būtu runāt arī par kaut kādu apgrozījumu. Cilvēki, tie, kas ir lielāko daļu interesējušies, viņiem ir svarīgi tas, ka viņas ir otrreiz pārstrādātas. Jo neviens nav īsti nekad arī par cenu kaut ko teicis, nav arī teicis par to, ka labāk būtu kā koks, bet tieši interesē tas, ka ir otrreiz izmantots materiāls, ka tas ir tomēr tas ir dabai draudzīgi un ekoloģiski.
Bet vai jūs šo ceļu tad turpināsit?
Noteikti turpināšu to ceļu, jo tagad arī es aktīvi strādāju pie tā, lai uz pavasari jau varētu piedāvāt kaut kādu, nu, pilnvērtīgāk to produktu, gan dizaina ziņā, gan vispārējā. Gan tur jāpiestrādā daudz visādas niansītes, lai tas produkts būtu tāds acī tīkamāks.
Par plastmasas pudeļu korķu otro dzīvi mēbelēs stāstīja uzņēmumu arī plastīga dibinātājs Jānis Kravalis un ar viņu tikās mana kolēģi Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs savukārt studijā runāsim par to, kā no CO2 iegūst degvielu.
Zināmais, nezināmajā.
Rīgas Tehniskajā universitātē uzsākti pētījumi un izveidota laboratorija, lai pētītu, kā klimatam kaitīgo oglekļa dioksīdu varētu pārvērst vērtīgos produktos. Piemēram, degvielā. Šādi pētījumi notiek arī citviet pasaulē, bet ar ko tad interese ir tieši Latvijā? Un vai oglekļa dioksīda pārstrāde varētu kļūt par jaunu globālo industriju? Par to tad arī runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, lietišķās ķīmijas institūta direktors un profesors. Valdis Kampars, labdien!
Labdien!
Un šī paša institūta zinātniskā asistente Agija Stanki, labdien!
Labdien!
Vispirms, es saprotu, mēs varam sveikt profesoru ar trīzvaigžņu ordeni.
Jā, paldies, paldies.
Šis status jau ir tikai, ne tikai šodien mēs runājam kā ar profesoru, bet arī trīzvaigžņu ordeni. Kavalieri. Sakiet, lūdzu, kas īsti notiek šobrīd Rīgas Tehniskajā universitātē? Var teikt, mums ir par vienu laboratoriju vairāk, un tā ir aprīkota ar kaut ko ļoti, ļoti specifisku.
Tā ir, jā. Mēs, varētu teikt, ka Tehniskajā universitātē visu laiku kaut kas notiek, bet tieši pie mums arī notiek tāda diezgan liela projekta realizācija, kura ietveros mēs tieši mūsu institūtā ir izveidot jaunu laboratoriju, kas saucies oglekļa oksīdu konversijas laboratorija. Tā ir laboratorija, kas nodarbosies ar oglekļa oksīdu, oglekļa monoksīdu un oglekļa dioksīdu konversiju vērtīgos produktos, vispirms jau degvielā. Ja runa ir tieši par oglekļa dioksīdu, tad tas būtu tas, ko mēs emitējam. Un tagad ir runa, ka šis te kaitīgais produkts taču varētu būt izēviela vērtīgiem produktiem, līdz ar to mēs varētu samazināt oglekļa dioksīda emisiju atmosfērā un mainīt, teiksim, viņa ietekmi uz klimatu. Viss jau ir saistīts ar klimatu šajā ziņā.
Jā, tie lielie mērķi un, protams, vajadzības samazināt CO2 apjomu atmosfērā ir vairāk nekā skaidrs. To, ka mēs izmetam šobrīd šos izmežus diezgan daudz, joprojām arī ir vairāk kā skaidrs jautājums, ko ar to visu darīt. Es jau arī raidījumu sākumā teicu, ka to šīs idejas piekopja arī citvieti pasaulē. Jā. Kas ir tas, ko jūs šeit Latvijā darat citādi vai atšķirīgi, vai jūs ejat to pašu ceļu, ko citas valsts?
Tas ir ceļš, man liekas, kur būs grūti atrast kādu valsti, kas nestrādā šajā virzienā. Un visi, kas, varbūt tās ir valsts, kas eksportē naftu un dzīvo tikai no tā naftas eksporta, tad varbūt viņi to nepēt. Vispārējie pēt, jo tas būtu vienīgais veids, kā aizstāt fosilo degvielu. Mēs tiešām vairāk esam pievērsušies transporta jautājumiem, un šajā ziņā Tehniskā universitātē tad vairāk mums ir citas fakultātes, kas arī nodarbojas ar šo problēmu. Nu, un transportā, kā zināms, joprojām dominē nafta, apmēram 8% enerģijas nodrošina nafta. Tiek prognozēta, ka pieprasījums pēc naftas augs, un tās eksportētāja valstis, teiksim, OPEC arī prognozē, kad līdz 40. gadam, man liekas, viņi arī domā, ka viņi spēs eksportēt par 40% apmēram vairāk, ja, nekā tagad. Un
neraugoties uz to, ka mēs izvērtinājumus ir jāiet.
Neskatoties to, ka kad mēs visi tā kā daram, viņi neseredz tādu iespēju, ka līdz 40 gadam kaut kas īpaši izmainīsies šīs darbības rezultāta. Teiksim, arī tās elektromobīles, viņi vērtē, ka labi, ja būs 13% no visa transporta nodrošinājuma un tā tālāk. Un tas, protams, ir viens vērtējums. Droši vien, ka automobiļu ražotāji vērtē to visu citādāk, bet jāreiķinās ar to, ka, es domāju, viņiem ir taisnība, ka pieprasījums pēc enerģijas visu laiku aug. Pieprasījums aug ne tik daudz, to valstu, kas ir OECD, kur mēs arī esam attīstīti to valstu, bet tieši austrumos esošo valstu, kuras nav tajā grupā, teiksim arī Ķīna, Indija, Pakistāna, ar milzīgu cilvēku skaitu, šajās valstīs dzīves līmenis aug, pieprasījums pēc enerģijas aug. Šausmīgi strauji viss mainās tajā daļā.
Jā, ideja, protams, skaidra to, ka mums pieprasījums augs, bet cik lielā mērā ir dzīva ideja, ka mēs šo te CO2, kas mums jau tā ir pārējiem daudz atmosfērā, varētu pārvērst degvielā, kur mums arī ļoti, ļoti vajag.
Jā, tas ir. Patreiz, es domāju, ka tas reālais ieguldījums nav sevišķi liels, ja runājam par to, ka šeit mēs varam palīdzēt tikai tad, ja mēs izmantojam atjaunojamās izēvielas, mēs varam pārvērst degvielā un mākam pārvērst fosīlās izēvielas, teiksim, akmeņoglis, mēs mākam pārvērst naftai līdzīgos produktos vai dabas gāzi varam pārvērst, bet mums ir vajadzīgs, lai mēs izmantotu biomasu. Un biomasas pārvēršana ir sastapusies ar lielām tehniskām problēmām. Ir daudz projektu mēģināt realizēt, kuri nav noveduši pie tā, ka mums būtu ekonomiski pamatot ražošanu. Tas tā ražošana būtu ar pēļņu, un naftas cenas ir zemes, un šīm te ražotnēm, ja viņas neatbalsta valsts vai neatbalsta sabiedrība, viņas nav spējīgas tirgu konkurēt, jo lētāk ir, protams, ir izdarīt turbumus, izsūknēt naftu un lietot to naftu kā gazavu produktu. Tas ir ļoti labi attīstīts, visas tās tehnoloģijas ir labas, un lētuma ziņā šeit jāsaprot, ka tīrāk vidi nevar dabūt, nemaksājot vairāk. Tas man liekas ļoti svarīgi. Nu, vakar vai aizvakar lasīju par Vāciju. Vācija tagad taisa savu jauno budžetu. Un droši vien, kad ir liederīgi visiem paskatīties, ka tur ir runa par Merkels plānu vides stāvokļu uzlabošanā. Un tur ir teikts, ka Vācija plāno tuvākajos gados līdz 23. gadam šai problēmai veltīt apmēram 54 miljārdus eiro. 54 miljārdi ir neiedomājami liels cipars priekš Latvijas.
Latvijas budžeta arī ir nesalīdzināt.
Jā, bet Latvijai vajadzētu tam veltīt apmēram 400 tūkstoši gadā, tad tas arī ir neiespējami liels cipars. Tā kā tur ir tā lieta, ka faktiski viss valsts pēta un tāds tehnoloģiski attīstīts valsts kā Vācija, kurā ir tas zinātnes potenciāls jau tāpat milzīgs, vēl ieguldīju šajā programmā milzīgs līdzi. Bet jautājums ir, protams, par izmaksām. Un šeit mēs varam redzēt, un tāpēc arī tur rakstīts, ka vācieši ļoti satraucas, ka vai tikai tas nebūs par dārgu. Visas šīs te jaunās tehnoloģijas ir dārgas.
Jautājums par to tehnoloģiju, pie kura jūs strādājat.
Jā, jā.
Cik tālu šobrīd ir ar to ideju un kāda ir tā galvenā doma? Tātad jūs paņemsiet CO2 jā, no kaut kurienes un pārvērtīsiet to vēlamajā.
Jā, mēs sākam pētījums, kā vienmēr sāk pētījums ar to, ka ņem tīras izēvielas. Un tas nozīmē, ka mēs ņemam balonu ar oglekļa dioksīdu un mēs lemam balonu ar ūdeņradi. Un mūsu katalizātoru pētījumu sāks ar to, ka mēs sintezējam jaunus katalizātorus. Un laboratorijas apstākļos skatāmies, vai viņi ir aktīvāki, labāki, citādāki nekā zināmie. Tad jautājums, protams, kad laboratorijas pētījumi ir novaduši līdz kaut kādam līmenim, tad mums ir jāmaina šie baloni pret reālām izaivielām, kas nāk no ražošanas vai no ekonomikas kā tādas. Un tas pirmais līmenis ir ķerties pie ražotnēm, kas emitē ļoti tīru CO2, man personīgi liekas, ka tad vajadzētu ķerties pie spirta ražotājiem. Viņiem ir rūkšanas process, kur CO2 rodas ražošanas procesā un ir ļoti labs un tīrs. Tad ir jāķeras pie nākošiem, kas vispār kaut ko sadedzina, vai ne? Jo jebkuras sadegšanas gāzes satur ļoti lielu CO2 daudzumu. Tad, kad ar to mēs esam tikuši uz priekšu, tad mēs vienkārši ņemam gaisu, kurš satura 400 miljonās daļas CO2, un arī to gaisu var attīrīt tādā veidā.
Bet cik tālu, kurā stadijā jūs esat tagad?
Mēs esam labi tajā stadijā pašā sākumā.
Jūs pie tā tīrā balona šobrīd?
Mēs šogad tikai sākam darbu, mums ir tikko uzstādītas iekārtas, kuras faktiski tagad strādā tādā režīmā, ka mēs viņus apgūstam.
Kas ir tas, ko jūs darāt?
Jā.
Es nodarbojos ar katalizatoru sintēzi.
Tas nozīmē ko?
Tas nozīmē, ka es mēģinu izveidot jaunus katalizatorus vai nedaudz savādāku struktūru vai nedaudz atšķirīgu saturu, sastāvu. Pirmkārt, tas ir darbs arī ar literatūru. Ir jālasa vispār arī citu zinātnieku pētījumu, lai saprastu, kādam tad ir jābūt tam katalizatoram.
Mēs runājam par jaunas vielas iegūšanu.
Jā, jauna.
Jā, principā tā ir viela, cieta kas viela. veicina reakcijas.
Pulveris, kuram sauri laiž tās gāzes, vai ne, pie noteikts temperatūras, noteikts spiediena.
Tad jūsu uzdevums ir iegūt to pulveri.
Jā. Un tas, pēc tam viņi
un pēdī. Un to pulveri, kur pēc tam liksim, lai mēs pie tās degvielas tiktu?
Pēc tam mēs liekam to pulveri speciālā iekārtā.
Jā,
kas
reaktorā.
Reaktorā. Tas ir šogad iegādāts. Tā ir tā galvenā specifiskā laboratorijas aparatūra. Un
kas tajā reaktorā notiek ar to pulveri?
Pulverim iet cauri gāzes, un tās gāzes, kas mums ir izēviela, tātad CO2, pārvēršas par ogļu ūdeņražiem. Un mums ir, bez tam, ka mēs mākam realizēt tādu tehniski laist cauri tās gāzes katalizatoram, ir jāprot kontrolēt, kas notiek ar tām sākotnējām gāzēm, kāds ir tas gāzes sastāvs pēc iziešanas cauri katalizatoram, lai spriestu, cik efektīvi tā sistēma darbojas. Mums tātad tur sistēmā ir reaktors plus kontrols sistēmas, kas ir divi chromatogrāfi, kas kontrolē visu to procesu un ar dažādām papildu ierīcēm, kur var uztvert tos produktus un analizēt produktus un izvērtēt, cik daudz tā masa tur ir ievadīta, cik daudz masas esam dabūjuši ārā.
Varbūt neiedziļinoties pavisam lielās tādās ķīmijas detaļās, bet vai jūs varat ilustrēt, nu, kas ir tas, kas ļauj tām CO2 pārvērsties par ogļūdeņradi, kas var teikt, nu, pamats arī naftai, kad mēs to izmantojam, vai ne? Tas katalizators, ko izdara tas pulveris ar to pašu gāzi?
Gāze tā kā uzsēžās uz pulvera virsū, piesaistās viegli, un uz pulvera virsmas reaģē CO2 ar ūdeņradi.
Katalizators aktivē.
Aizlido, atvienojas no katalizatora virsmas.
Mums uz katalizatora nekas nepaliek. Mums vajadzētu visam lidot pa gaisu projām. Tad mums ir pietiekama augsta temperatūra, lai visi tie ogļu ūdeņi, kas sintezētos, ja vien viņi nesintezēsies mums milzīgi lieli, tad tie ir naftas produkti, kas destilējas, kurus mēs varam dabūt šķidrā vai gāzes fāzē un sadalīt viņus.
Jūs gadījumā, jūs to mēģināt dabūt šķidrā fāzē?
Vai? Mēs vairāk gribētu izstrādāt katalizātors, kas pietiekami selektīvi dod šķidro fāzi, no kur var dabūt visas esošās degvielas. Tas ir benzīna, dīzeļdegviela, aviācijas degviela un arī sašķidrinātā nafts gāze.
Var teikt, jūs iegūsiet to pašu naftas pamata produktu?
Jā, mēs negribētu iegūt pilnīgi visu to naftu, jo nafta ir arī milzīgi liela molekulāra savienojuma, kas mums nav vajadzīgi. Mēs negribētu, un mums tajā sintēzes procesā nenotiek aromātisko savienojumu sintēze, kas ir kancerogēna potenciāli, tā ka šī būtu tīrāka nafta tajā ziņā. Un tā problēma, protams, ir, kā pavērst to visu to procesu tā, lai mēs dabūtu maksimāli daudz tajā sadaļā, kas ir degvielas, kas nav tur liela molekulāra savienojuma. Nu, patreiz mēs neinteresējamies, kas varētu būt eļļas vai kaut kas tāds.
Tā kā jūs specializēties tikai uz degvielu, bet jautājums tālāk sekojoši. Ja mēs iegūstam, piemēram, jums viss sanāk ļoti labi, degvielu, kas var teikt, ir ekvivalenta naftai, ja nu tajā brīdī, kad mēs to tagad liesam mašīnu bākās. Pēc tam jau pa izpūtē nāks ārā tas pats, kas līdz šim.
Pilnīgi
tad jautājums, mēs iegūsim atkal piesārņojumu.
Mēs iegūsim atkal piesārņojumu, bet mēs iegūsim piesārņojumu, kas nav jauns piesārņojums. Tas ir, mēs ņemam kā izēvielu to, kas ir izveidots, paņemot no atmosfēras piesārņojumu ārā, un tad mēs
noliekam jau apakaļ citā apakaļ. Veidā.
Jā, noliekam apakaļ. Tad tas būtu tāds, nu, ogļu dioksīda neitrāla saimniekošana.
Tad labākais, ko mēs no šīs idejas saņemsim, ja tas viss strādā, ir neitrāla saimniekošana. Mēs nesaznāsim.
Labākais būtu arī negatīva.
Kādā negatīvi veidā, ko mēs iegūsim tās negatīvās?
Ja mēs neražojam tikai degvielas, bet iegūstam šo naftu, ko izmantojam tālāk citām sintēzēm, lai iegūtu citas ķīmiskās vielas, plastmasas, piemēram, polimērus.
Jā. Pudeļkorķis.
Jā, kas netiek tālāk.
Kā mēs vēlamies atbrīvoties, kas rada piesārņojumu dabā, vai ne?
Jā, viss produkts rada piesārņojumu dabā, protams. Nu, te ir arī te dažādi tie varianti, ir kādas izēvielas izmanto, nu, teiksim, tas vairs neatiecas uz to oglekļa dioksīdu, bet, teiksim, tas uz oglekļa oksīdu, nu, visus atkritumus mēģina izmantot, tas, kas mums jāierokas zemē vai kas mums jādara. Un beigās jau tur ir arī process, kur skaitās, nu, ar oglekļa dioksīdu negatīvu emisiju. Bet tur ļoti jāpēta. Es domāju, ka ja mēs varētu dabūt oglekļa dioksīdu neitrālu saimniecību, tas būtu šausmīgs panākums. Padomāt, ja tagad to enerģiju 80% dod piesātiņā, pasauli piesātinu ar oglekļa dioksīdu piesātinošu saimniecību. Un mēs varētu samazināt kaut vai par uz pusi, nu, tas jau būtu milzīgs sasniegums. Nekas tāds nav izdevies.
Bet jūs teicāt, daudz pie tā strādā, nekas tāds nav izdevies. Kāpēc?
Nu, redzēt, nav izdevies tādā ziņā, ka visu laiku jau kaut kādu uzlabojumu ir. Tikai mēs atpaliekam ļoti no tiem plāniem, ko mēs paši paziņojam, ja, kad uz tur 20. gadu Nu, Latvijai vajag tagad 40% no visas enerģijas aizstāt ar atjaunojamām enerģijām. Viņi ir otrā vietā, ir Zviedrijas augstākajā līmenī strādā. Mums vajag 30. gadā 14% aizstāt no degvielām, kas ir grūts uzdevums. To nafta dominē. Nu, lūk, tie visi lielam līdz šim viņi nav izpildījušies neviens no tiem plāniem.
To, ka nav izpildījušies, skaidrs. Jā. Bet jautājums, kāpēc, piemēram, tā ideja, pie kuras jūs strādājat, un kā jūs teicāt, nu, reti, kur valsts, kas pie tā nestrādā, mums joprojām nav tomēr konkrēta risinājuma, kas teikt, lūk, mēs tagad lejam bākā kaut ko, kas ir paņemts no CO2.
Principā šis process ir... Darbojās jau nu 100 gadus aptuveni, bet kā izēvielas tiek izmantotas vai nu nafta vai dabas gāzes. Bet, nu jā, viss bremzējās dabas tajā brīdī, atņems, kad kā izēviela grib ņemt atjaunojamos resursus.
Pietu, nu, lignot cilvēks, tas nozīmē, nu, mežsaimniecības atlikumu, salmi, visas tās lietas, ko nevar izmantot pārtikā vispirms.
Nu jā, jo savā laikā mēs vienkārši izaudzējam kaut ko, kur atkal mēs atdaramies.
Neko nevar te ļoti tā, un tās izēvielas izrādās ir nu viņas ir ar mainīgu sastāvu vispirms
bet jo jūs sakāt šobrīd par kurām izēvielām? Par tām, kas...
Par dabiska, jā, par šitām, kas atjaunojams ir. Nu, tās,
jā, bet es runāju par to, ka CO2 taču mums netrūkst. Kāpēc mums joprojām, nu, kur tas bremzēšanas faktors?
CO2.
Jā, kāpēc mums nav no CO2 kāpēc jau šī tas taistādāk?
Jā. Tur var atbildēt tā, ka man liekas par to CO2 kā tāda tā uztveršanas un, teiksim, izmantošanas interesi gan nav tik ilglaicīgi, kā tie pārstādes procesi, ko mēs minējam iepriekš, kas ir zinām, kā to dara. Es domāju, ka tas ir kaut kāds pēdējo 15 gadu jautājums, kad ir milzīgi interesi, vai nevar CO2 neemitēt atmosfērē, vienkārši neemitēt. Un pirmais risinājums, ko piedāvāju, uztvert viņu un iepumpēt pazemē. Tur, kur mums ir bijusi nafta, piemēram, kur ir palikušas lieli tilpumi tukši vai kaut kā tāds.
No, ideja, man liekas, nebija īpaši dzirdīgā mausī, ka mēs tagad aizpildīsim CO2 kamerām.
Jā, vēl sliktāk bija ideja, sašķirināsim CO2 un iepumpēsim dziļākajos okeānu.
Tas atgādina 50. gadus, kad radioaktīvos atkritumus arī
nu, tā likā. Tagad, bet bija tāda, tur bija diezgan daudz raksts, ka tas būs nekaitīgi un derīgi un kā. Tagad ir diezgan viennozīmīgi, ka nekādi uzlabāšanas procesi nebūs, jo tie nav ekonomiski pamatoti procesi. Un ka vienīgais process ir meklēt pārstrādes tehnoloģijas tam CO2. Nu, izrāda, CO2 ir baigi stabilais. Ar to jāsāk. Tas ir sadegšanas procesa gala produkts. Mēs esam iegūši to, kas ir ķīmiski ļoti stabils. Enerģija ir izdalīta, mēs esam dabūjuši CO2, kas ir tagad jāaktivē, lai vispār no viņa kaut ko dabūtu. Nu, tagad ir ļoti daudz pētījumu, protams, ir dažādos virzienos pēti, ko to CO2 var darīt. Viens ir tas, ko mēs pētam, teiksim, termoķīmijas procesu, ir process, kur ir fotoķīmiski, un kur mēģina CO2 izmantot tāpat kā augi, izmanto, vai ne, lapas zaļās un sintezēt produkts, kas, nu, varētu arī nebūt to ogļūdierašu, bet no viņiem varētu dabūt to ogļūdierašu vai arī sintezēt tieši. Tā kā tas pēdējo gadu, teiksim, interesi ir milzīgi pieaugusi par to, ko darīt ar CO2. Un vienkāršākais veids, ko es esmu redzējis, ir, kad ņem gaisu un ar atsorbentu palīdzību no gaisa pumpējot cauri viņa tādā veselai rūpnīciņai, atdala CO2 vai palielina CO2 koncentrāciju, un tad šo te gaisa CO2 maisumu ar augstāku CO2 koncentrāciju nekā normāli ievada siltumnīcās, kur augi viņu izmanto. Tas vienkāršākais variants, kāds vispār ir redzēt.
Jā, bet tas ir mazliet cits variants no tās degvielas, kas, protams, izklausās.
Jā.
Nu, no vienas puses, jā, mēs izmantam atpakaļ to pašu, protams, ja mēs vismaz neitrālu dabūtam šo politiku, tas, protams, ir soli uz priekšu.
mēs būtu laimīgi.
Cik ilgā laikā jūs paredzat, tas būtu iespējams? Jūs tagad dabūnat balonu ar CO2 un jūs dabūsiet ārā, es nezinu, glāzi, litru vai pudeli vai kannu ar degvielu.
Jā, tas ir jautājums.
Process ir ilgs. Viena reakcija, šobrīd mēs liekam apmēram nedēļu. Darbinam reaktoru un tad visu laiku kontrolējam gāzveida produktus un tad ceram uz tiem šķidrajiem.
Ja, piemēram, jums izēviela būtu nevis jau uz balons ar CO2, bet, piemēram, gaisa, no kura jādabūt tas CO2 vērā, tas pailtinātu vēl kaut kādu laiku.
Jā. Nu, viņš būtu jāuztur no tā gaisa. Vispirms tur ir tās tehnoloģijas, jau ir dažādas izstrādātas, bet nāktu klāt vēl vienu pakāpu, uztvert viņu un tad izdalīt viņu lielā koncentrācijā, lai veiktu sintēzi vai ne. Nu, dažādi varianti tur gan ir piedāvāti, bet es domāju, ka tas būtu nepareizi sākt vispār ar mums jau, mēs parasti ejam no ideālākām sistēmām uz mazāk ideālām, nevis sākam ar ļoti grūtām, kur nevar saprast, kāpēc process nenotiek. Un tad nevar, tur ir tik daudz iemeslu, ka nevar saprast, ko dēļ.
Bet nu vēl, ja pie tā strādā daudz zinātnieki vairākās pasaules valstīs un produkti joprojām nav, tad kur ir tas klupšanas akmens visiem?
Nu, tur jau ir tas, ka tie procesi ir ārkārtīgi grūti realizējami.
Principā produkti ir, bet tie ir dārgi. Pie šī brīža apstākļiem, izmantot tās tehnoloģijas katalizatoriem, tas produkts sanāk dārgs, bet tāpēc jau arī zinātnieki strādā, izstrādājot jaunus katalizatorus, meklē jaunus reaktoru tipus un pēta apstākļus.
Nu, mums ir parādīts faktiski, ka to var izdarīt. Bet, ka to var izdarīt, tad vēl ir ļoti tālu līdz tam, ka to var izdarīt lielā apjomā un tā, ka viņš atmaksājas.
Šeit mums Dainis raksta, izklausās pēc blefa, kā tad ar enerģijas nezaudamību. Tur taču jāpavada milz enerģiju, lai šo reakciju realizētu. Cik daudz kas, ko prasa, lai mēs iegūtu beigās to vēlamo rezultātu?
Protams, ka tur ir jāpievada enerģija un teiksim, tā enerģijas pievadīšana pēc vaifu, lai viņš palās vispār, kas pasaulē notiek, tad viņš neuzdos tāds jautājums. Bet
nu pēc būtības,
pēc kas būtības, nozīmē? Pēc būtības jāiegulda enerģija ir, jo mums vajag ūdienreģi šajos procesos. Tātad ir elektrolīze, viens no procesiem, kā ražot ūdienreģi, un tie atkal ir ļoti dažādi uzskati, un viens no uzskatiem ir tāds, ka ūdienreģis mums būs pieejams un par ūdienreģis trūkumu nav jādomā, jo mums būs tik daudz vēja ģeneratori, kuri ražo tad, kad nevajag strāvu, un tad izmantosim viņus, lai ražot ūdienreģi dažādiem procesiem. Tā kā tie konteksti, kurā skatās dažādas tos avotus, ir ļoti dažādi.
Vēl jau ir varianti. Vēl jau reakcijās tiek izmantots katalizators tādēļ, jo pielietojot katalizatoru, samazinās nepieciešama aktivācijas enerģija, lai šo procesu veiktu. Bez katalizatora, protams, dabā nenotiek oglekļa dioksīda un ūdeņraža pārvērtības par naftu.
Nē,
jautājums, protams, ir par to vienkārši tas, jautājums, ko jūs pievadīsiet, vai tad vēl nebūs tikpat energoefektīvs un vidi piesārņojošs.
Tas jau vienmēr paliks spēkā, un tas jautājums formāli jau ir varējis, tad, ja mums ir degviela, un mēs viņu sadedzinām, un enerģija ir izdalīta, tad it kā, lai nonāktu atkal pie degvielas, ir jāievada enerģija. Bet te jau ir tas jautājums, ka tie cilvēki visā pasaulē tādā meklē tos veids, kā to tomēr izdarīt, netērējot to, ko nedrīkst tērēt. Un nedrīkst tērēt to, kas emitē CO2. Citu noteikumu jau nav.
Jā, bet redziet, mēs tajā brīdī vienalga emitēsim CO2. No jūsu vēlamā gala produktu, tagad, mēs vienkārši nebūsim paņēmuši no zemes
dzīvē. Ja mēs ņemam no vēja, teiksim, to enerģiju, kas tur ir vajadzīga, ražojam ūdienradi, nodrošinām procesu, mēs neimitēsim jaunu CO2.
Mēs tikai emitēsim no tā gala degvielas.
To pašu, kas jau to bija. Pašu, kas mēs apgrozīsim to pašu jau bija. Bet tas, ka tas būs enerģijas atgriešana atkal tādā situācijā, ka no viņas var iegūt, tad, protams, prasīs enerģijas. Bez enerģijas ievadīšana nevar. Var tikai sadedzināt vai ne visu. Tad mēs būsim ieguvuši enerģiju tā kā pavelti, bet, nu, diemžēl piesārņojot visu apkārt.
Cik lielā mērā jūs saredzat, ka šis konkrēti būs, nu, tas CO2 pēdas samazinājums? Labi, jūs teicāt, tā būs tā neitrālā pozīcija, bet tikpat labi varētu teikt, nu, varbūt tad ieguldam daudz vairāk tehnoloģijās, kas uzreiz mums nerada emisijas. Nu, piemēram, ja mēs runājam par saules, piemēram, vai vēja enerģiju, un tālāk ar elektroautomobīļiem, kas pārvietojas jau no fosilās enerģijas, bet gan no atjaunojuma resursa enerģijas.
Jā, bet arī šie automobīļi ir jāražo, un bieži jau netiek ņemts vērā arī ražošanas laikā emitētājs.
Jā, bet tā nav degviela, tā ir cita veida enerģija, par ko mēs runājam. Ja mēs runājam par transporta sektoru, kur jūs saredzat, ka tieši transporta sektoram šis būtu tas labākais risinājums, tas nebūtu tās vienkārši labs glābšanās salmiņš, sakot, oh, es neko nemainu savos paradumos vai kā citādi neko nemainu, tikai paņemšu no
tā. Nav jau viena tāda risinājuma, kurš būtu viens pats labs.
Nē, tāpēc jautājums, uz cik lielu, kā saka, procentu to pīrāga daļu jūs saredzat, šis būtu, piemēram, labs tam industrijas segmentam, bet varbūt mums būtu tas jākombinē kopā, piemēram, ar cita veida automobīļiem, kas tomēr brauktu ar elektrību.
Neapšaubām, jā. Nu, tās prognozes par automobīļiem ar elektrību nav nekādas sevišķi augstās.
Jautājums, vai mums ir šobrīd izdevīgi tās aktivēt?
Es domāju, ka aktivēt tiks absolūti visi ceļi. Visi ceļi tiks aktivēti, bet nav tāda ekspertu grupa, kur uzskatītu, ka varētu aizvietot patreizējo tehniku ar elektromobīļiem totāli. Tad aizvietosies tie mazie automobīļi, ko mēs arī redzam, privātās personas brauks, smagie automobīļi, kuģi,
Līdmašīnas
nebrauks.
Tāpēc ir jautājums, uz kuru segmentu jūs tā kā orientēt šo risinājumu? Vai tā būtu aviācija, vai tas būtu viss transports ielās nemainīts un neaizstāt?
Nē, no šī būtu tā degviela jau tā degviela grupa, ko ražot no tām izdevielām, ko mēs dabūtu kā nafta, jau būs atkarīgi tikai no tirgus pieprasējuma. Ja ļoti veiksies, nu, piemēram, ar automobīļiem, skaidrs, ka tā ražos to, ko vajag aviācijai. Aviācijai tiek prognozēts milzīgas degviela patēriņa pieaugums, kāds netiek prognozēts pat citiem transporta veidiem. Tad degviela aviācija būs kaut kāds baigais centrs, uz ko viss virzīsies. Protams, ka tas neglābjam būs.
Kā jūs saredzat, nu, kur būtu tie lielākie izaicinājumi, ja mēs, piemēram, iegūtu šo degvielu jau šajā veidā, kā jūs minējāt, CO2, vai tur būtu, es nezinu, apjoms, kuru spēj saražot kaut kādā īsā laikā, kuru spēj nodrošināt tirgumu, vai jūs tur saredzat, ka varētu būt tā, ka pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu kādā brīdī?
Nu, patreiz ir apmēram tāda situācija, ka no tā CO2, ko mēs emitējam, mēs mākam pārvērst derīgos produktos mazāk par 1%. Un ķīmiskā rūpniecība izmanto CO2 kā izvēlu. Tā nav, ka neizmanto, un tur ļoti atbalsta jebkuru virzienu, kur tas CO2 tiek izmantots kā izvēlu, bet tas apjoms patreiz ir niecīgs. Tā kā, ja mēs nevaram redzēt, ka izvēlu pietrūktu kādreiz, jo viņi, ja mēs nodrošinātu pilnu ciklu, viņi arī nevar pietrūkt, tad pilnu ciklu nodrošināšanai viņi pietikt. Tā kā es nedomāju, ka tur ir izvēles trūkums, tur ir tehnoloģija trūkums, kurš saduras ar nopietnām tehniskām problēmām, kā to darīt vienkāršāk, lētāk un labāk. Bet tie procesi ir tik sarežģīti, ka, nu, kādu procentu, teiksim, mūsu pētījumi ieņem pasaules pētījumu vidū, es pat nevarētu jums nosaukt tik mazu skaitli. Jo tas, ko, nu, milzīgi visas valstis dara, un CO2 izmantošana jau sākas ar kosmiskās tehnikas. Tad, ja mēs kosmonautu kaut kur sūtām, viņš jau arī nedrīkst neko emitēt. Viņam vispār jābūt pilna cikla nodrošinājumam. Tur arī CO2 konversi. Tās problēmas jau tiek pētītas ļoti sen, un dažādos līmeņos jau viņas tiek atrisināts, jo arī tajā kosmosa, kas tad viņam pieejams, viņam saules enerģija tur ir pieejama, viņi var izmantot to, kā enerģijas avotu, lai veidot to, ko viņiem vajag. Nu, lūk, tas jau paliek. Kā mēs varam variēt visus pieejamos enerģijas veidus, lai nevajadzētu tik daudz rakt ārā no pazemes. Tas būtu tas vienkāršākais.
Vai būtu īpašas prasības, kādam jābūt tam CO2, kā jūs izēvielai, kur tiek...
Jā, nu mēs gribētu, protams, mēs gribētu, jo netīrāka būs tā izēviela, vairāk problēmas būs katalizātoram. Mēs zinām, ka katalizātori nepacieš tā saucamās katalizātora indes. Mēs nezinām, kāda būs tie jaunākie katalizātori un ko viņi pacietīs. Tā kā viens, protams, tajā katalizātora attīstībā ir mēģināt dabūt tādas katalizācijas, kas nav tik jūtīgi pret visādiem tur apstākļiem, kas viņu sabojā. Nu, tādas problēmas ir visai sēžģītas. Viņš tā nerīst.
Jūsu katalizātori šobrīd ir kurā stadijā? Cik tālā attīstības stadijā?
Nu, ļoti to no slimnim. Mēs sākam, mums ir faktiski veikta pirmā reakcija. Tāda, kas ir izvērtēta nu, ar produktiem un tā. Ir parādīts, jā, ka mēs to sintēzi varam realizēt. Jautājums ir, patreiz nav par to, cik vai tas sastāvs, kas mums ir iegūts, mūs apmierina, neapmierina. Mēs viņu mēģināsim vajag, mēģināsim to iznākumu palielināt. Bet pētījums mēs esam sākuši, un par to mēs esam visai priecīgi, jo šitas nav tas virziens, kur daudzi gribēs strādāt. Viņš ir baigi sarežģīts. Tur ir jābūt drusiņi tādiem, kā saka, drusiņi trakiem. Nu, es ceru, ka rāgi ir, vai ne?
Cik liela ir tā jūsu komanda? Kas vēl jūs?
Mums kādi 5 cilvēki ir. Viena meitiņa, ne viens puisis mums ir, viens puisis ir no pirmā kursa pieteicies, viņi interesē vispār tie aprēķini, kā tā sistēma tur darbojas, bet tā mums ir meitenes, kas tur cītīgi dažādi līmeņi, mums ir doktors divas vai ne, doktora līmeņa darbinieces tāda grupa.
Kad jūs sagaidat kaut kādus nu, nākamos pirmos rezultātus, kā lai to nosauc? Jūs teicāt, jums viena reakcija pirmā ir bijusi?
Pirmā reakcija, jā, bija. Pirmā ir bijusi. Dosimies atpakaļ uz fakultāti un liksim nākamo.
Bet,
viss,
nu labi,
viss jau ir sagatavots, kāds... lai darbinātu. Principā kaut kādi rezultāti jau ir pēc katra šī cikla.
Jā.
Ir no kā skatīties un salīdzināt un izdarīt secinājumus. Jo katru reizi mēs izmainam kādus apstākļus.
Mēs jau krāsim,
kas ko ietekmē.
Mēs krāsim, protams, visu informāciju, visu analizēsim un mēģināsim tikt uz priekšu. Ja? Te ir tā lieta, ka šajā virzienā strādā ļoti daudz un ļoti gudri cilvēki. Ļoti gudri cilvēki. Nav tā kā, mēs esam ienākuši un tūlīt nezinu, ko izdarīsim. Tā nav tāda nozara, tā ir ļoti smaga nozara, kuras rezultāti jau izpaudīsies, ja viņai būs panākumi. Nu, milzīgos naudas apjomos.
Tā kā tur tiešām daudz strādā un gaida rezultāts, jā. Un ja tad, kad tie rezultāti būs, tad, protams, pieprasījums būs ne mazais priekš tā visu, ko jūs...
Degviela nozēr, vispār ir, man liekas, ar to, ka viņi ir šausmīgi pagāti un visu, ko var darīt.
Nu, ko, redzēsim, kā veiksies jums, kā veiksies jūs kolēģiem pasaulē, citās valstīs, tātad kā pie tā strādā. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām tātad šodien Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, lietišķās ķīmijas institūta direktoru un profesoru Valdi Kamparu un šī paša institūta zinātnisko asistenti Agiju Stakni šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Rita Karnaču bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!